Kod osnovnih poluprovodnika opaža se da je pokretljivost elektrona veća od pokretljivosti šupljine, a to je naročito izraženo kod galijuma arsenida. Pri relativno slabim električnim poljima, pokretljivost je konstantna veličina, međutim pri jačim poljima brzina elektrona i šupljina dolazi u zasićenje čime se pokretljivost smanjuje. Zavisnost promjene pokretljivosti od jačine električnog polja prikazano je na slici. Do određene vrijednosti jačine polja postoji proporcionalnost između brzine elektrona odnosno šupljine i jačine polja. Funkcija je linearna do vrijednosti te jačine polja. Pri jačinama polja dolazi do zasićenja brzine i proporcionalnosti između brzine i jačine električnog polja se gubi i kriva postaje nelinearna.